Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke in poslušalci, današnji evangeljski odlomek je kratek, a zelo bogat in poln pomena. Je preprosta zgodba, ki pa vsebuje globoko resnico. Običajno v življenju dobrota ne doživi hvaležnosti. V evangeliju današnje nedelje tudi Jezus ni doživel hvaležnosti. Nad brezbrižnostjo devetih smo začudeni. Če pa se skušamo vživeti v katerega od njih, bomo morda našli v njem prepričanje, da se nimajo zakaj zahvaljevati. Bili so rešeni gob. Bilo jim je torej podarjeno nekaj, kar do česar so imeli pravico. 10 gobov se bi po takem prepričanju moglo Jezusu kvečemu očitati, zakaj jim je dopustil toliko časa, da so živeli s to boleznijo. Zakaj je toliko časa odlašal z ozdravljenjem? Zakaj 9 ozdravljenih ni prišlo nazaj k Jezusu, je potrebno tudi iskati v miselnosti, ki se pojavi na samem začetku Jezusovega javnega delovanja, kakor nam ga opiše evangelist Luka. Potem, ko je Jezus oznanjal evangelije po galilejskih vaseh, se je odpravil še v svoj rojstni kraj Nazaret. Luka nam pove, da ga krajani, nazarečani, niso dobro sprejeli. Ko so ga poslušali, so ga kritizirali. Nazadnje pa so ga zavrnili zaradi tega, ker so od njega pričakovali čudeže, kot da je to neka pravica. Pozabili pa so, da ima vsak čudež svoj izvor v Božji ljubezni, ki je popolnoma zastojnska. Zato je odgovor na čudež lahko globoka in ponižna hvaležnost. Samo eden od ozdravljenih je padel na obraz in se mu zahvaljeval. Besede nakazujejo, da je samo on v Jezusu prepoznal odrešenika in Božjega sina. Za druge je bilo pomembno, da so ozdraveli in doživeli čudež. Za čudežem pa niso iskali globih vzrokov in niso prepoznali torej Božjega delovanja po čudežu. V današnjem evangeliju torej vidimo odsev 2 možnih drž v odnosu do čudežev. Pri 9 gobovcih, ki se ne vrnijo, je drža koristnosti. Torej iskali so čudež, potem ko so ga dosegli, pa jih ni bilo več. Pri 10, ki se je vrnil in zahvalil, pa je pravična drža tistega, ki ne išče pri Bogu le čudeže, ampak še prej išče Boga, ki dela čudeže. Ta ni bil deležen le zdravja, ozdravljenja, ampak je bil tudi deležen odrešenja. Jezus ga namreč oslovi, vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila. Sedaj ni težko doumeti nauka, ki nam ga želi cerkev dati s tem prizorom. Želi nas spomniti, da smo tudi mi nekoč oboleli za gobavostjo greha. S tem se lahko prepričamo, ko prebiramo pisma apostola Pavla. Tukaj mislim predvsem na Pavlovo pismo Korinčanom, Rimljanom, Efežanom, Kološanom, ker Pavel riše, kako nas je Kristus dvignil iz sušnosti greha in nas popeljal na pot življenja. Jezus se je torej očlovečil in se naselil med nami predvsem zato, da bi nas rešil greha, da nas popelje na pot odrešenja, to je na pot ljubezni, pravičnosti, miru in svetosti. Pri krstu nas je prerodil in nam dal novo srce, srce, ki je sposobno ljubiti in delati dobro. Zanimivo pa je to, da današnja družba, ki jo je evangelij oblikoval in ji pomagal, da je prišla do takšne stopne civilizacije, na vsakem koraku pozablja na Jezusa ali pa ga celo zavrača in se mu posmehuje. Obrnila se je k drugemu evangeliju, k gmotnemu napredku, k sebičnosti, užitku in iskanju oblasti. Jezus pa nas danes vabi, da se vrnemo k njemu, da bi prepoznali dar, ki smo ga bili deležni in se mu za ta dar tudi zahvalili. Vrnite se k Jezusu pomeni tudi našo odprtost, da sprejmemo njegov evangelij, Evangelik je edina pot v resnično odrešenje. Naša zahvala je v tem, da svobodno vračamo očetu tisto bogatstvo, ki nam ga je podaril. Bog nam namreč vse daje in zato smo mi poklicani, da bo tudi vse vračamo. Jezusu je bila izkazana hvaležnost všeč. To hvaležnost je sprejel kot sad plemenitega srca in krati kot izpoved vere v njega, ki edini lahko zdravi našo gobovost in nas vodi na pot odrešenja. Velikokrat danes ljudje trpijo zaradi nehvaležnosti. Ko obiskujem starejše po domovih za ostarele, velikokrat začutim, da ljudje se čutijo osamljeni. Ti ljudje bi bili presrečni, če bi jim bližnji pokazali vsaj malo hvaležnosti ali pa jim podarili kakšno znamenje pozornosti. Na ta način ne bi bilo tega občutka nekoristnosti, ki je tako moreča za sodobnega človeka. Hvaležnost pa v našem času je zelo redka, je pa nujna, če želimo res zaživeti svoje življenje v vsej polnosti. Naši odnosi bodo postali čisto drugačni, če bomo Bogu prepoznali našega največjega dobrotnika in če bomo izkazali hvaležnost. Potem bo hvaležnost do sočloveka prišla sama v sebe. Zato prosimo Gospoda, da bi znali prepoznati dobroto in ljubezen, ki nam jo Bog izkazuje in da bi potem to dobroto znali živeti in oddeliti naprej. Samo tako bo nad nami počival Božji blagoslov. Želim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo.
Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.